Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 2. jun, vijesti dana. Na više lokacija u Sarajevu, Kiseljaku i na Palama uhapšeno 15 lica, od kojih 10 carinskih službenika zaposlenih u carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo.
Ove osobe pod istragom su tužiteljstva Bosne i Hercegovine osumnjičene su za koruptivna djela, uključujući i primanje dara i drugih oblika koristi i zloupotrebu službenog položaja ili ovlasti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo danas saglasnost da se 42 miliona eura iz IPA fondova preusmjeri za sanaciju šteta nastalih poplavama. U Doboju proglašena opšta mobilizacija za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada, slab odziv građana.
Kakav vlast, takav i narod.
Samo kao najavljuje se, ali niko ne govori šta treba da se radi. Da neko duže kaže, ajmo da radimo to i to i dati lopatu svakako da ćemo izaći na ulicu.
Vanredna situacija u Bijeljini od danas je djelimično ukinuta, ostaje na snazi u naseljima koja su još ugrožena. Premijeri Hrvatske i Crne Gore Zoran Milanović i Milo Đukanović saglasili se danas u Zagrebu da će učiniti sve da što prije počne istraživanje nafte i gasa u Jadranu. Poginulo 5 proruskih separatista tokom njihovog napada na ukrajinsku pograničnu kasarnu. U bombaškom napadu na televizijski centar za praćenje fudbala na sjeveroistoku Nigerije poginulo najmanje 14 ljudi, a ranjeno 12. Sedmoro ljudi danas poginulo, a 15 ranjeno u žestokom okršaju između libijske armije i islamista u istočnom gradu Bengaziju. Sutra sunčano uz moguću lokalnu kišu popodne. Najviše dnevne temperature između 20 i 28 stepeni. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 15 ljudi, među kojima je 10 carinskih službenika sa sarajevskog aerodroma, uhapšeno je u akciji kodnog naziva Gold. Hapšenje je izvršeno po nalogu državnog tužilaštva, a lica lišena slobode osumnjičena su za korupciju, zloupotrebu položaja, organizovanje radi izvršenja krivičnih djela, primanje mita i drugih oblika koristi i krijumčarenja. Vijeće ministara dalo saglasnost da se 42 miliona eura iz IPA fondova preusmjere na sanaciju šteta nanesenih poplavama. Dobojski štab za vanredne situacije donio naredbu da danas počne mobilizacija ljudstva potrebnog za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada. U Bijeljinu je na snagu stupila odluka o djelimičnom ukidanju vanrednog stanja u gradu, dok vanredna situacija ostaje na snazi u naseljima koja su još ugrožena. Zaprašivanje komaraca iz zraka u dolinama rijeke Bosne, Krivaje i Usore odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova, kišnih padavina prije svih, saopštili su nadležne službe. BiH dobila produženje roka za 5 dana, dok treba usvojiti sporne zakone da ne bi bila automatski prebačena na crnu listu kada su u pitanju financijske transakcije iz inostranstva. Tokom popodneva u zvaničnu posjetu BiH stiže crnogorski premijer Milo Đukanović. On će sa najvišim domaćim zvaničnicima sutra razgovarati o odnosima dviju zemalja te o razmjeni iskustava u procesu evropskih integracija. Za sutra je najavljena i posjeta slovenačkog predsjednika Borisa Pahora. Granična služba Ukrajine saopštila je kako je 5 proruskih pobunjenika poginulo, a 8 ranjeno u njihovom napadu na kasarnu graničara. Navodi se da je oko 100 pobunjenika jutros u zoru napalo kasarnu u Lugansku. Ruski Gazprom objavio je kako za 9. juni Ukrajini odlaže prelazak na naplatu isporuka gasa unaprijed, pošto je iz Kijeva stiglo 786 miliona dolara zaostalog duga. Rusija danas planira predati Savjetu bezbjednosti nacrt rezolucije o stabilizaciji situacije u Ukrajini. Sergej Lavrov rekao je kako je predloženo stvaranje humanitarnih koridora na istoku zemlje koji bi omogućili civilima da napuste zone sukoba ako to žele. U plemenskim sukobima zbog zemljišta u državi Zapadni Kordofan u Sudanu ubijena 41 osoba, a 13 ih je teško ranjeno. U bombaškom napadu na televizijski centar za praćenje fudbala na sjeveroistoku Nigerije poginulo najmanje 14, a ranjeno 12 ljudi. Niko nije preuzeo odgovornost, ali se sumnja na militantnu grupu Boko Haram. Sedmoro ljudi poginulo, a 15 ranjeno u žestokom okršaju između libijske armije i islamista u istočnom gradu Bengaziju. Sukobi su izbili pošto jedna militantna grupa napala vojnu bazu. Bombaš samoubica napao jutros minibus sa radnicima jedne turske građevinske kompanije i ubio trojicu inženjera. U sukobima u Iraku u maju je poginulo više od 900 ljudi, podaci su UN-a i iračkih vlasti, juče 16 stradalih. Poslije 40-godišnje vladavine španski kralj Juan Carlos abdicira u korist sina princa Filipa. Sutra sunčano uz moguću lokalnu kišu popodne, najviše dnevne temperature većinom između 20 i 28 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Akcija kodnog naziva Gold, koja je u ranim jutarnjim satima provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na više lokacija u Sarajevu, Kiseljaku i Palama, rezultirala je hapšenjem 15 osoba, od čega 10 carinskih službenika zaposlenih u carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo. Riječ je o najvećem broju ovlaštenih službenih osoba koji su uhapšeni u jednoj akciji po nalogu državnog tužilaštva do sada, govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Lišne slobode najmanje 15 osoba, među kojima 10 carinskih službenika uposlenika uprave za indirektno oporezivanje u carinskoj ispostavi na aerodromu u Sarajevu. Ove osobe pod istragom su tužiteljstva Bosne i Hercegovine osumnjičene su za koruptivna djela, uključujući i primanje dara i drugih oblika koristi i zloupotrebu službenog položaja ili ovlasti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine više mjeseci provodilo je temeljitu istragu zajedno sa policijskim djelatnicima granične policije, a u akciji su također učestvovali i operativci obavještajne sigurnosne agencije tijekom istrage i prikupljeni su dokazi protiv ovih osumnjičenih koji ukazuju na to da su carinici primali mito te nakon toga dozvoljavali nezakonit uvoz određenih roba u Bosnu i Hercegovinu. Među njima i roba koje su pod posebnim režimom, procedurom uvoza i prometa kao što je na primjer zlato, ali i drugih roba te na taj način sebi ostvarili znatnu imovinsku korist, a počinili kazneno djelo krijumčarenja, odnosno nedozvoljenog i nezakonitog uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je danas saglasnost da se 42 miliona eura iz IPA fondova preusmjere za saniranje šteta nastalih poplavama. Za iste svrhe Vijeće ministara dobilo je ponudu od 57 miliona dolara od Američke agencije za razvoj. Ovo je danas na konferenciji za novinare saopštio predsjedavajući Vjekoslav Bevanda, izvještava Selma Boračić.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda kaže kako će novac iz IPA fondova biti preusmjeren za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama. Riječ je o 42 miliona eura iz IPA fondova. Pored toga, Američka razvojna agencija ponudila je Bosni i Hercegovini mogućnost povlačenja 57 miliona dolara kako bi pomogla u saniranju šteta na poplavljenim područjima, no o tome se u narednom periodu treba pregovarati.
On mora se završiti, znači do kraja tjedna ti pregovori sa Agencijom za razvoj. Dobili smo ponudu, odnosno pristup 57 miliona dolara sredstava, hitnih sredstava za sanaciju poplava, to je to sredstva po IDA uvjetima, znači to su sredstva koja su sa 10 godina grace perioda, znači da omogućimo da se pregovara i da ta sredstva budu dostupni.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je 9 sjednica od dana kada su nastale poplave. Predsjedavajući Bevanda izvještaj će 4. juna predstaviti predsjedništvu BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vanredna situacija u Bijeljini od danas je djelimično ukinuta, ostaje na snazi u naseljima koja su još ugrožena. O trenutnoj situaciji u ovom gradu govori naš reporter Zoran Cjetinović.
Situacija u gradu Bijeljini se polagano stabilizuje. Danas stupa na snagu i odluka o povremenom ukidanju vanrednog stanja na području grada, ali vanredno stanje i dalje ostaje na snazi na području koja su i dalje poplavljena, a to su Velino selo, Jelaz, Brodac, Ostojićevo, dio Batkovića, dio Dvorova. Ekipe civilne zaštite vrše popis stambenih objekata gdje je ušla voda i to se vrši danonoćno. Danas su došli do centra grada Bijeljina. Što se tiče ostalih informacija vezano za vodostaje, nivoi Drine i Save su u konstantnom opadanju. Sava opada nekih centimetar i po dva na sat i situacija je tu dosta povoljnija. Što se tiče nasipa, oni su i dalje u takvom stanju kakvom jesu i apel još jedan put iz Sembere Kritične tačke nasipa su Topolovac, Orlovo polje, Dašnički nasip i Visoč. Ovi nasipi se jednostavno moraju urgentno sanirati jer su izuzetno porozni. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Gradski štab za vanredne situacije donio je naredbu da od danas počne mobilizacija ljudstva potrebnog za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja u Doboju, saopštio je šef ovog štaba Obren Petrović. Ova odluka danas nije dala značajnije rezultate na terenu. Detalje iz Doboja prenosi na Marnes Grbešić.
Nakon odluke o mobilizaciji svih radno sposobnih muškaraca od 18 do 60 i žena od 18 do 55 godina, gradonačelnik Doboja Obren Petrović rekao je da se odazvalo tek 60 ljudi, kojima je u pomoć priteklo i 70 dobrovoljaca iz okolnih sela.
Tako da ćemo mi sada se fokusirati najviše da mobilišemo ljude iz grada, znači bez obzira što je na trećem, četvrtom, petom spratu, mora da se mobiliše onaj kome je poplavljeno, se samo mobilišu, ne trebamo ga ponovno mobilisati, a vi ostali moramo mobilisati i tražiti po selima, po mjesnim zajednicama zajedno s policijom da ih dovedemo i da čiste ono što praktično su dužni i obavezni.
Stanovnici sa seoskog područja koji su dobrovoljno došli da čiste Dobojske ulice kažu da su razočarani ponašanjem većine koja živi u gradu.
Mnogi nisu tu, svi su pobjegli na sela, evo, ljudi sa sela dolazi da čiste grad.
Došli smo tu da očistimo, danas smo tu, cijeli dan ćemo biti. No, tu ništa nema građana, svi su negdje pobjegli, vjerojatno na sela, u zgradama nema nikog, neće da izađe, vidite sam.
A evo šta su nam o slabom odzivu nakon odluke o mobilizaciji kazali neki građani Doboja.
Zato što neću, zato da radim za ove političare ovdje. Zato se izašao u trijez da vidim ko će me pokušati mobilizati.
Kakav vlast, takav i narod.
Samo kao najavljuje se, ali niko ne govori šta treba da se radi. Da neko duže kaže, ajmo da radimo to i to i dati lopatu svakako da ćemo izaći na ulicu.
Dobojski gradonačelnik Obren Petrović rekao je da je gradski štab za vanredne situacije nezadovoljan brzinom kojom građani uklanjaju otpad iz stambenih i poslovnih prostora, odlučio da do četvrtka odvoz tog otpada bude besplatan, a nakon toga počeće naplaćivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Voda iz Šamca se skoro u potpunosti povukla. Šamčani svojih kuća i stanova izbacuju mulji i uništeni namještaj na ulice. U tome im pomažu pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, vojska, volonteri. Grad se pretvorio u jednu veliku deponiju gdje komarci zadaju dodatne nevolje napaćenom stanovništvu. Slušamo Zorana Matkića.
Šamac je u ovom trenutku grad deponija. Ulice su prekrivene blatom i stotinama tona uništenog namještaja. Predsjednik Skupštine općine Šamac, Predrag Marinković, kaže da svim silama nastoje stvoriti kakve takve uvjete za život ljudi, ali da to ide sporo i dosta teško.
Veliki broj domova je poplavljen, velika je materijalna šteta. Vidjeli ste da se u svim kućama u koje je ušla voda da se iznosi namještaj, da imamo veliki problem sa uklanjanjem tog kabastog dijela, kako da kažem, smeća koje izlazimo na privremenu deponiju, tamo spaljujemo.
U ovom trenutku svaki volonter s lopatom, kolicima, ali i bez toga u Šamac je dobro došao. Njihovu pomoć očekuje na stotine staračkih domaćinstava. Dejan Stojanović iz Modriče došao je pomoći Šamčanima.
Došao sam sa 5 drugara da pomognem jednoj gospođi u Šamcu da očisti podrum i svoj stan. U Modriču smo većinu stanova i kuće završili, tako da smo sada raspoloženi da idemo i po drugim mjestima da pomogne ukoliko je naša mogućnost.
Pogledi Šamčana u ovom trenutku sve više su upereni u nebo. Ne gledaju se više kišni oblaci, već iščekuju avioni za zaprašivanje komaraca. Prošlo je više od 5 dana kako su i obećali poslati kako oni iz Srbije, tako i oni iz Hrvatske. Umjesto avionskih motora Šamčani čuju samo zujanje nesnošljivih komaraca. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Nažalost, i Šamčani, ali i ostali u poplavljenim područjima moraće još da čekaju najavljeno zaprašivanje komaraca, koje je odgođeno, kako kažu nadležni, zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Tokom trilateralnog dogovora, podsjećamo, planirano je da se zaprašivanje komaraca vrši u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Željko Ler.
To je planirano inicijalno na poreću rijeke Bosne, uključujući naravno najugroženija područja kao što su Magla i Dobojug, u poreću rijeke Usore, naravno u sve tri općine Posavske županije. Planirano je bilo započeti od danas, međutim zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, što znači kišu, vjetar i tako dalje, ta mjera ne bi bila efikasna, tako da je mjera odgođena do daljnjega. Plan je bio se obaviti na području i Federacije Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina bi zbog katastrofalnih poplava u zemlji mogla uvesti zaštitne mjere domaće proizvodnje koje predviđa sporazum CEFTA. Ekonomisti smatraju da bi povećanje carina imalo kratkoročni karakter te da ne bi dalo velike efekte. Erdoğan Katana ima detalje.
Sporazum CEFTA predviđa da u slučaju izuzetnih i kritičnih okolnosti zemlje članice ne moraju provoditi standardnu proceduru zaštite domaće proizvodnje. Dovoljno je da odmah primijene mjere koje su neophodne da bi se popravila data situacija. Takve privremene mjere mogu da se primjenjuju najviše 200 kalendarskih dana. Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović mišljenja je da bi Savjet ministara Bosne i Hercegovine, ukoliko ocjeni da je zbog poplava ugrožena domaća proizvodnja, mogao da aktivira ovaj mehanizam zaštite.
Po meni, za tako nešto zaista bi bio potreban jedan dogovor unutar Bosne i Hercegovine, a ostvarena sredstva ovom osnovu mogla bi da se usmjere pomoć za poplavljena područja.
Ekonomista Damir Miljević smatra da bi se uvođenje ovakve mjere negativno odrazilo na stanovništvo, jer bi zbog povećanja carina došlo i do povećanja cijena.
Ja ne vidim da je to efikasna mjera koja bi dala pozitivan rezultat bilo na domaće proizvođače, kojih svakako ima malo, bilo na građane. Ne vidim tu da ima nekakav ozbiljan prostor.
Umjesto uvođenja novih carina ili nekih novih poreza, vlasti bi trebale napraviti uštede u budžetima ukoliko žele pomoći privredi i građanima, smatra Miljević. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A građani zbog straha da namirnice stižu sa poplavljenih područja sve manje kupuju na pijacama. Trgovci s druge strane kažu da mjesta za strah nema i da je sve što prodaju ispitano ispravno. Priču sa Banja Lučke pijace ima Milorad Milojević.
Strah od hrane iz poplavljenih područja nije mali. Vidi se tu i na Banjalučkoj zelenoj pijaci. Mušterije mjerkaju svaki krompir ili paradajz, zagledaju jagode i mladi luk. Obično potom uslijedi i pitanje prodavcu, a da nije slučajno ovo povrće bilo negdje pod vodom. Nakon silnih upozorenja, koja se mogu vidjeti o tome da se ne smije jesti hrana ako je bila plavljena, strah je, kažu građani, vrlo opravdan.
Ne vjerujem baš da je sve ispravno, vjerovatno djelomično, nešto jeste, nešto nije.
Pa nisu valjda ljudi da kupu, da prodaju tako. Ipak ima i svoje djece, moraju misliti na djece.
Prodavci sa druge strane uvjeravaju da su njihovi proizvodi sigurni. Nezadovoljni su jer se u posljednje vrijeme šire i dezinformacije o neispravnosti voća i povrća.
Zato što je inspekcija bila i sve je regulisano, sve je okej. Roba je ispravna, nema potrebe više za strah.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić uvjerava da građani nemaju razloga za pretjeranu bojazan.
Sva ona hrana koja je bila više od 24 sata dohvaćena poplavljenom vodom sigurno se može golim okom prepoznati kao izmijenjena i sigurno naši građani takvu hranu neće kupiti.
No ono na što upozoravaju trgovci sa pijace jeste da je nakon poplava teže doći do voća i povrća za prodaju. Iako za sada cijene nisu rasle, moglo bi doći do poskupljenja jer već dolazi do rasta tražnje za zelenim namirnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U drugoj smo polovini emisije, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Na više lokacija u Sarajevu, Kiseljaku i na Palama uhapšeno 15 lica, od kojih 10 carinskih službenika zaposlenih u carinskoj ispostavi aerodrom Sarajevo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo saglasnost da se 42 miliona eura iz IPA fondova preusmjeri za saniranje šteta nastalih poplavama. U Doboju proglašena opšta mobilizacija za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada. Poginulo 5 proruskih separatista tokom napada na ukrajinsku pograničnu kasarnu. U bombaškom napadu na televizijski centar za praćenje fudbala na sjeveroistoku Nigerije poginulo najmanje 16 osoba.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Komitet za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti Manival Vijeća Europe obavijestio je međunarodnu zajednicu da Bosna i Hercegovina krši obaveze koje je preuzela, odnosno da nije usvojila zakone u ovoj izuzetno osjetljivoj oblasti. Iako Bosna i Hercegovina još nije stavljena na crnu listu gdje se nalaze još Sjeverna Koreja i Iran, svaka vrsta njenog financijskog poslovanja postala je objekat strogog nadzora. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon odluke eksperata Vijeća Europe, sve novčane transakcije i uplate prema Bosni i Hercegovini iz ove zemlje već od danas se posebno provjeravaju, prolaze višestruke kontrole i svaka od njih je unaprijed sumnjiva. Bosna i Hercegovina se tako našla u nekoj vrsti ekonomske izolacije, smatra sekretar udruženja banaka Mijo Mišić.
Sve transakcije sa inozemstvom su pod sumnjom, znači usporene, i kada su u pitanju instrumenti financijski kao što su akreditivi, garancije, i sigurno da će i troškovi, ukupni troškovi platnih transakcija biti veći, a i cijena kapitala koju budemo plaćali.
Bosna i Hercegovina je imala nekoliko godina, a od aprila ove dobila je još 2 mjeseca kako bi prije 1. juna usvojila zakone o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija. Poslanici predstavničkog doma su ove zakone usvojili, ali je to izostalo u Domu naroda. Delegat ovog doma Mehmet Bradarić.
Posljedice su strašne, dramatične. Znate šta to znači u ovoj situaciji kada je pola države poplavljeno? Najodgovornija ličnost u svemu tome jeste predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović, kojeg smo mi u subotu čekali da dođe. Morali smo to usvojiti, nažalost nije.
Mladen Pandurević, Udruženje poslodavaca Federacije.
Čini mi se da mašta naših političara nadilazi zdrav razum i da normalan čovjek ne može ni shvatiti kakve nas sve situacije mogu dovesti. I još je žalostnije što neće biti ni zadnja kada će građani iz Bosne i Hercegovine biti dovedeni u ovakvu situaciju neodgovornim ponašanjem predstavnika vlasti.
Sjednica Doma naroda je zakazana za 6. juni. Ako zakoni budu usvojeni, pokrenut će se procedura vraćanja Bosne i Hercegovine u standardni sistem praćenja novčanih tokova. Ali ogromna šteta je već učinjena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Sarajevu je danas potpisan memorandum o saradnji u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Projekat pod nazivom Podrška Evropske unije u uspostavljanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća ima za cilj stvaranje 11.000 novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Memorandum su potpisali šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i načelnici opština Bihać, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Ljubuški, Novi Travnik, Mostar, Orašje i Teslić. Slušamo Milada Obradovića.
Podrška Evropske unije u uspostavljanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća dvogodišnji je projekat koji Evropska unija financira sredstvima iz instrumenta za pretpristupnu pomoć. William Lewis, voditelj projekta, kaže da je 9 odabranih opština uspostavilo formalni oblik saradnje za izradu studija izvodljivosti.
Ovi projekti imaju jedan zajednički kombinovani potencijal da zajedno stvore približno 11.000 novih radnih mjesta širom Bosne i Hercegovine, a ukupne investicije koje će biti potrebne za implementaciju ovih projekata iznose približno 48 miliona eura. Projekat u SESBI će omogućiti razvoj poslovnih lokacija širom Bosne i Hercegovine, koji su spremni za poslovanje, koji se nude po konkurentnim i povoljnim cijenama.
Načelnik opštine Novi Travnik, Refik Lendo, prenio je konkretnu ponudu za ovaj projekat.
Opština Novi Travnik nudi najjeftinije zemljište kad je u pitanju industrijska zona, cijena 3,5 marke, renta 12 maraka, prema tome ukupno 15 maraka je cijena po kvadratu. Naša je procjena da u narednom periodu 4-5 godina u toj zoni se otvori oko 2000 novih radnih mjesta.
I načelnik opštine Bihać, Emđad Galijašević, sa optimizmom ulazi u ovaj projekat.
Izgradnje poslovnih zona znači puno za grad jedan u kojem ne radi 40-45% stanovnika. To je država skupa, komplicirana. Grad Bihać je dobro pozicioniran, to je ulaz na vrata u našu zemlju. Ovo je šansa da nam drugi pomognu, Evropska unija, ali definitivno i svi nivoji vlasti moraju se na aktivniji način uključiti u rješavanje privrednih problema, to je strateško pitanje ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U nastavku emisije kratko o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Rusija priprema draft rezolucije Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda o Ukrajini, kojim će zatražiti momentalnu obustavu nasilja i formiranje humanitarnih koridora na istoku. Istovremeno, proruski militanti napali su ukrajinski granični prijelaz i prema prvim informacijama najmanje je 5 poginulih u tom napadu, priredila Biljana Jovičević.
Ukrajinska vojska posljednjih je nekoliko sedmica preduzela antiterorističku operaciju kojom pokušavaju slomiti pobunjenike na istoku. Graničari su rekli da još nisu dobili pojačanje od vojske kako bi mogli odbiti napad u Lugansku. Rusija pak ima svoje viđenje situacije i za nju optužuju ukrajinske vlasti i Zapad. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže da su jako zabrinuti zbog situacije na istoku Ukrajine.
Ljudi umiru svakog dana, civili pate sve više. Vojska se još uvijek upotrebljava protiv njih, kao i vojna avijacija i teško oružje. Naše su zapadne kolege pokušavale da nas ubede veoma dugo da će se nakon održavanja predsjedničkih izbora u Ukrajini situacija smiriti. Ali se upravo dešava suprotno.
Šef diplomatije Rusije saopštio je da će njegova zemlja Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predati nacrt rezolucije o Ukrajini.
U rezoluciji će se tražiti momentalno okončanje nasilja i početak praktičnih razgovora, čiji je cilj održivi prekid vatre. U ovom nacrtu rezolucije također se zahtjeva da se odmah uspostave humanitarni koridori kroz koje civili mogu da napuste regione u kojima traju vojne aktivnosti ukoliko oni to žele.
Sa druge strane, iz NATO saveza saopšteno je da će se ministri odbrane alijanse 3. i 4. juna sastati sa zvaničnicima Ukrajine i Gruzije da bi razgovarali o reformama odbrambenih sektora tih zemalja i daljim bezbjednosnim posljedicama nakon ruskih akcija u Ukrajini.
Iz kulture na program Mostarskog proljeća djelimično su uticali poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, a prihod sa jednog od događaja usmjeren je kao pomoć za poplavljena područja. Rečeno je to na današnjoj konferenciji za novinare u Mostaru u povodu završetka Dana Matice Hrvatske. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Organizatori su ovogodišnje 16. po redu Mostarsko proljeće ocijenili izuzetno uspješnim. Publika je mogla vidjeti, rečeno je, dosta lijepih predstava, izložbi, predstavljanja knjiga, koncerata i drugih događaja. Miljenko Puljić, direktor Zagrebačke filharmonije, član festivalskog vijeća Dana Matice Hrvatske Mostar, rekao je:
ono što moram reći da nas je iznenadilo da je sve ukupno povećan broj posjetitelja, što je u ovakvom periodu, ovakvoj krizi, neimaštini, uistinu bilo za nas sve jedno itekako pozitivno iznenađenje.
Festival je trajao od 28. aprila. U nešto više od mjesec dana nastupili su umjetnici iz 9 zemalja, Španije, Turske, BiH i država regiona. Na program festivala utjecale su djelimično i poplave koje su nedavno pogodile dijelove Bosne i Hercegovine. Predstavnica za javnost Matice Hrvatske Mostar, Misijana Brkić-Milinković, kazala je:
na dan žalosti u povodu unesrećenih u ovim proteklim nepogodama otkazana je predstava, odnosno prebačena za drugi datum, a sav prihod od prodaje ulaznica s koncerta Džiboni i prijatelji bit će usmjeren u pomoć tim poplavljenim područjima.
Inače, svečano zatvaranje Mostarskog proljeća je utorak u 20 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, mjuziklom Jalta Jalta u izvođenju Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U kinu Meeting Point večeras će biti otvorena manifestacija Ja bih 5 dana Zagreba u Sarajevu. Slušamo Ivanu Bilić.
U sljedećih 5 dana sarajevska publika će moći uživati u mnoštvu kulturnih dešavanja, iako je zbog situacije u regiji program nešto skromniji od planiranog, kaže umjetnički direktor Ivica Propadalo.
Činili smo sve da ove godine zaista imamo 5 vrhunskih filmova, da imamo glumice, pjevaju jedan koncert u kamernom teatru, da imamo Mani Gotovac, da prezentira svoje 3 knjige i svoju predstavu i da na kraju ponovo imamo ove godine Crvene nosove koje će zabavljati i uveseljavati bolesnu djecu po sarajevskim bolnicama.
Manifestacija započinje izložbom slikara Vatroslava Kuljiša, koja je posvećena liku poznatog rock kritičara Darka Glavana. Osim toga, bit će prikazan film Cowboy, o kojem govori redatelj Tomislav Mršić.
Povijest tog filma je počela zapravo sa Sarajevom, jer je film zapravo među prvima prepoznat na Sinemunku, a ovoga dobio od njega podršku. Tako da je neka veza Sarajeva i filma i mene je dosta dugačka. Meni se dosta teško govoriti o svom filmu, jer ja mislim da je film dobar i mislim da svako ko dođe da se neće razočarati. Ono što je do sad se pokazalo da je publika film prepoznala, ja vjerujem da će ga prepoznati i sarajevska publika, pogotovo što je to, recimo, možemo to najveći sarajevska premijera.
Festival završava u petak koncertom Teške industrije i benda Karne. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Zbog korupcije uhapšeno 15 ljudi, među kojima 10 carinskih službenika sa sarajevskog aerodroma. Vijeće ministara usmjerilo 42 milijuna eura iz IPA fondova za sanaciju štete od poplava. BiH produžen rok za 5 dana da usvoji sporne zakone i ne bude stavljena na crnu listu kad su u pitanju financijske transakcije. U borbama na istoku Ukrajine 5 proruskih pobunjenika poginulo, a 8 ranjeno. Rusija Savjetu bezbjednosti predaje nacrt rezolucije u kojoj je predloženo stvaranje humanitarnih koridora na istoku Ukrajine. U plemenskim sukobima u Sudanu ubijena 41 osoba. Najmanje 16 ljudi je danas poginulo u Bengaziju na istoku Libije. U bombaškom napadu na jedan TV centar u Nigeriji poginulo najmanje 14, a ranjeno 12 ljudi. Peleo Sine Dinjo zbog preprodaje droge osuđen na 33 godine robije. Sutra sunčano uz moguću lokalnu kišu popodne i temperaturama između 20 i 28 stepeni.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Marija Arnautović.